Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pei, așa cum ați auzit și din promo. Ne puteți asculta în Suceava pe 100,4 FM, în Rădăuț 105,2 FM. Îi mulțumesc mult colegii din regia de emisie lui Isa Nistor, foarte atentă ca totul să iese perfect în această emisiune. Avem și invitat. Înainte de a vă spune de invitat, o să vă spun că în sfârșit a fost emis certificatul de urbanism pentru sala polivalentă. Un pariu făcut de primarul Ion Lungu, primarul municipiului Reșeniță de județ, cu mine în urmă cu vreo 10 ani, că mai devreme sau mai târziu, a spus dumnealui, îmi va prezenta în exclusivitate, accentuez, acest certificat de urbanism pentru sala polivalentă. Eu sper că într-un an de zile această sală polivalentă, cu ajutorul financiar direct al Companiei Naționale de Investiții, să devină realitate. De altfel, o să vă dezvălui că săptămâna viitoare la Punctul Pei invitat este chiar primarul municipiului Reșeniță de județ Ion Lungu, cu care vom detalia, bineînțeles, despre acest subiect, despre viitoarea sală polivalentă. O promisiune, v-am spus, foarte, foarte veche a administrației publice locale, care se pare nu va rămâne la stadiul de promisiune. Vom vorbi de altfel cu primarul Lungu și despre tot ce se întâmplă în actualitatea în administrația publică locală, de celelalte investiții, de noua bază a TPL-ului, de modernizarea transportului în comun, de tot ce înseamnă investiții în municipiul Reșeniță de județ. Cu un sucevean vom discuta și astăzi la Punctul PI. Este vorba despre doctorand inginer Ovidiu Procopeț. Dumnealui are și calitatea de asistent cercetător la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și îi mulțumesc mult că a răspuns invitației noastre. Bună ziua, vă mulțumesc!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Da, vă mărturisesc că sunt două premiere în emisiunea de astăzi. Unu, nu l-am avut niciodată invitat pe Ovidiu Procopeț, dumneavoastră știți prea bine, estimați ascultători, de obicei fac emisiuni pe politic, dar m-am cam săturat de politica asta ieftine, politică reală, așa cum îi spune prietenul meu Petru Tomegea, profesor Petru Tomegea. M-am săturat de politică reală ieftină, m-am săturat puțin și de minciunile din administrație. Uite, sala polivalentă nu e o minciună și am preferat să abordez altfel de subiecte. De altfel, v-am spus, două premiere în emisiunea Punctul PI de astăzi. Invitatul ca atare în sine, domnul Ovidiu Procopeț, nu l-am avut niciodată invitat, dar și subiectul. Vom vorbi despre artă culinară, despre gastronomie, despre ce ne place și cum ne place să mâncăm. L-am cunoscut pe domnul Ovidiu Procopeț în urmă cu vreo 6-7 ani, vă spun, când dumnealui făcea miraj la Fălticeni din tot ce se poate pune în farfurie și dădea lecții de gust fălticenenilor. Îmi amintesc chestie banală, de altfel, o pâine făcută de casă la tavă, o pâine care cu atâtea fabrici de panificație în jur, și vorba aia cu o fabrică județeană de panificație, care e un brand, e un renume, parcă n-am mai mâncat pâine așa de bună de când o făcea bunica în cuptorul cu lemne și în cuptor de lut. De altfel, dumnealui parcă redefinește câteodată arta culinară. Asta așa a fost un preambul. Haideți să... Nu știu cum să încep emisiunea, să vă faceți o scurtă prezentare, așa. Cum ați ajuns la Fălticeni? Ce, Suceava nu... În Suceava nu erau prea multe? Sau a fost tentația să mergeți și în alte locuri din județ, să vedeți, poate să descoperiți și în acele locuri secrete ale bucătăriei?
Bună ziua încă o dată, vă mulțumesc pentru invitație. La Fălticeni am ajuns prin intermediul unor prieteni. Acum, ca să fiu succint, așa să înțeleagă ascultătorii despre ce este vorba, trebuie să mă trăsesc că am lucrat în domeniul ospitalității, cum îmi place mie să-i spun, timp de peste 22 de ani. Mi-a plăcut să gătesc. Îmi place în continuare, deși nu mai am atât de mult timp. Iar dacă este să ne referim strict la acea pâine pe care ați amintit-o, eu am urmat cursurile unui liceu alimentar din Suceava, liceu alimentar, acum nu mai știu cum se numește, cred că Samuel Isopescu sau ceva de genul. Specializarea brutărie, am lucrat ca brutar până să plec în armată și cred că și vreun an jumătate după ce m-am întors din armată, după care am continuat ușor, ușor cu bucătăria. Nu este o meserie ușoară, este o meserie extrem, extrem de grea și doar celor cu adevărat pasionați pot să spun că le iese până la urmă. Miracole sau miraje în bucătărie, așa cum ați spus, se pot face, dar pe bază de cunoștințe, pe bază de dăruire și, așa cum am precizat mai devreme, pe bază de multă muncă.
Da, 22 de ani în bucătărie e o experiență frumoasă.
Am lucrat doar în Suceava, cu excepția acelei perioade de 2 ani și ceva la Fălticeni. În rest, nu am lucrat în altă parte, deși am avut oferte și cred că și în ziua de azi încă mai primesc oferte de a merge inclusiv în țară sau chiar peste hotare. Acum nu mai e cazul, dar nici înainte, când eram activ în domeniul gastronomiei, nu am fost tentat, pentru că mi-am putut face treaba foarte bine aici, am câștigat la fel de bine aici pe plan local. Singurul neajuns a fost faptul că nu am avut parte de un mentor în adevăratul sens al cuvântului și atunci a trebuit să fiu
autodidact,
exact. Am avut unele șanse, e adevărat, la un moment dat, cred că prin 2002, am plecat la Gura Humorului, unde am fost primul șef bucătar la acel hotel mare din centru. Mm-hmm. Iar cu ajutorul conducerii de acolo am fost trimis la diferite cursuri de specializare în țară, unde am învățat exact ce înseamnă bucătăria în general și bucătăria de hotel, care e un pic diferită în mod special. Au fost lucruri care m-au ajutat ulterior, am cunoscut bucătari mari de la noi din țară. Prin intermediul lor am participat și la diferite concursuri, unde am reușit să mă fac mai mult sau mai puțin remarcat.
Ajungem și la concursuri. Spuneați că nu e o viață ușoară totuși în bucătărie și trebuie multă migală și mult talent și multă pasiune pentru a rezista în timp. Și aș vrea să, nu știu, să aduc în contrapondere a ceea ce am spus, infuzia asta chiar uneori masivă de emisiuni culinare, Masterchef, Arena Bucătarilor, tot ce ne oferă posturile comerciale cu premii substanțiale, ce e drept, da? Și dacă cei pasionați de bucătărie sau simpli telespectatori care stau acasă în fotoliu și mănâncă parizier cu muștar ar avea ce învăța?
Sigur, aici se ridică două probleme. În primul rând, meseria de bucătar, pe lângă faptul că este o meserie grea și care presupune cunoștințe și timp, îți răpește din timpul dedicat familiei. Este o meserie în care trebuie să faci compromisuri. Eu am stat mulți ani, nu pot să spun de parte de familie, dar plecam dimineața, veneam seara, că la un moment dat soția mea îmi spunea că tu ești ca la hotel, vii dimineața, pleci seara, te culci și asta e. Dar nu poți altfel. Sigur, dacă în urmă cu 20 de ani meseria de bucătar era o meserie, hai să nu spun prost văzută, dar o meserie comună și neluată în seamă, odată cu apariția emisiunilor culinare și mai ales cele de la TV, prestigiul și importanța bucătarilor în România a crescut. Aduceți-vă aminte că generația de aur, când juca cu Luxemburg, să spun, spunea că joacă cu o echipă de bucătari și de ospătare.
Exact.
Sensul nu era cel mai drăguț. Acum, într-adevăr, și datorită expunerii de la televizor, de pe TV, meseria de bucătar a ajuns să fie apreciată, să fie văzută cu alți ochi și plătită altfel. Mi-aduc aminte, spunea la un moment dat colegul Florin Dumitrescu, care probabil lumea îl cunoaște de la televizor, el a lucrat ceva ani în Italia și spunea că bucătarul în Italia, un bucătar, este pe aceeași treaptă cu primarul din acea localitate, deci, și asta cu mulți ani în urmă. Între timp, lucrurile au început să se așeze și la noi și da, într-adevăr, emisiunile culinare, indiferent de premii, au un impact asupra privitorilor.
au, că acum știi, am o verișoară pe la Rădășeni și e foarte pasionată de toate emisiunile astea, știi? Și am mai de la cartofi prăjiți cu ceafă și de la tradiționale sarmale, da, am mai trecut și ea mai încearcă acasă tot felul de noutăți.
Sigur, lumea trebuie să înțeleagă că în spatele acestor emisiuni, acestor producții mari, e și multă regie.
E clar, și plasare de produse.
Sigur,
și...
adică nu se filmează cap-coadă așa cum se vede. Se muncește foarte mult. Eu mi-aduc aminte ultima oară când am filmat pentru o emisiune la un post național, pentru două preparate am filmat 7 ore. Pentru că nu era bun unghiul, nu era bună lumina, nu era bun produsul. Dar vă spun sincer, 7 ore am lucrat pentru 2 preparate, ceea ce mi s-a părut enorm de mult.
Băbeți, aici sunt și tehnici de vânzări, da? Pentru că probabil după 7 ore de muncă a celor de, a cameramanilor, a reporterilor, așa, a regizor, scenariști, tot ce implică o emisiune de genul ăsta, știți cum, minutul de aur, da? El trebuia să scoată în evidență o anumită chestie, da? Un anumit amănunt, să spun.
Pentru noi bucătarii e ușor mai greu de înțeles. Pentru că noi lucrăm de obicei sub presiune.
În 7 ore făceai 2 nunți, da?
Noi lucrăm sub presiune, suntem învățați cu alt ritm. Și de aia.
Da. Spuneați că nu prea ați avut de la cine învățați și că ați fost autodidact, cu paranteza și foarte bună precizarea dumneavoastră că atunci când ați lucrat într-un lanț hotelier de renume, unul dintre cele mai tari lanțuri hoteliere din România, care are o unitate și în Gura Humorului. Acolo ați avut parte de anumite specializări. Vreau să mă întorc puțin aici acasă, la Suceava, pentru că eu totuși în Suceava știu niște nume, așa cât mi-a permis mie meseria, care au un anumit respect în breaslă, să spun așa, da? Și mă refer la... domnul Băieșu, mă refer la Costel Grigoraș, la Tudorel Creangă, da, ori mai fi, nu știu, ăștia mi-au venit acum în minte și îmi pare rău dacă îi omit pe cineva. Vă rog să mă completați sau să spuneți, domnule, ăla nu-i chiar așa de cunoscut sau nu-i chiar așa de bun, nu știu.
Nu sunt eu în măsură să fac apreciere astea, dar într-adevăr aveți dreptate și vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să mulțumesc pe această cale domnului Sorin Băieșu. Eu când am plecat la acel lanț hotelier, am plecat din restaurantul dumnealui. Vreau să spun că baza a ceea ce, a cunoștințelor mele în gastronomie și mai exact în gastronomia tradițională, am învățat-o de la Sorin Băieșu. Pentru acest lucru îi mulțumesc încă o dată, el știe că îl apreciez și respect. Chiar datorită lui și a faptul că eu lucram acolo, am ajuns să lucrez ulterior în acel lanț hotelier, pentru că acționarii de la acel lanț hotelier veneau și mâncau doar la noi în restaurant. Sigur, dacă vorbim astăzi, am observat, hai să nu spun o infuzie, dar au crescut și cresc în continuare tinere talente în domeniul gastronomiei. Au avut posibilitatea să meargă să lucreze în străinătate. Au avut posibilitatea să acceseze surse de inspirație, surse de cunoaștere. Sigur, și tehnica și tehnologia în bucătărie a evoluat. Eu mi-aduc aminte când am început eu bucătăria prin 96, foloseam o plită electrică și un cuptor pe gaz sau cuptor electric. În ziua de astăzi, tehnologia este atât de avansată încât chiar îți trebuie cursuri sau școală serioasă să poți să înveți să folosești Pacojet, Thermomix, sous vide și așa mai departe. Sunt tot felul de inclusiv cuptoarele din ziua de astăzi, nu mai sunt ca în urmă cu 20-30 de ani, când dădeai mai focul mai mic, mai mare. Acum apeși pe 2 butoane și îți programează el singur, tu doar trebuie să știi ce comenzi să-i dai și îți gătește cuptorul pentru tine.
Asta am simțit-o pe pielea mea, știți, mi-am luat și eu un cuptor de ăsta electric, ceva mai performant, casnic de altfel, și încă nu i-am descoperit toate butoanele. Dacă vine căldura de sus, de jos, prin învăluire, prin colțuri, când înainte la ăla cu gaz, clasicul, arctic, dădeai drumul, flacăra mai tare, mai încet, era...
Da,
din coceam eu ceva acolo.
Din fericire, tehnologia evoluează și evoluează într-un și sens bun.
Era normal să evolueze, hai să fim serios. Sigur, totuși, sigur. Avem acum tehnologie de asta, cel puțin audio-video, care... Sigur, depășește sigur, de mult capacitatea bine, noastră da. De a înțelege, mai un da. 5G mai. Și foarte bine, exact, da. Bun, hai să povestim puțin de Arena Bucătarilor. De altfel, dumneavoastră ați ocupat, din câte știu, locul întâi în finala pe regiune în 2016, locul 2 în 2015. Da? Hai ca să nu greșesc,
spuneți-ne
de astea.
Locul 6 în 2015 la faza națională. Da.
Mă, sunt grele concursurile astea. Cum de v-ați înscris?
Știți cum e? Am pornit la premiza.
Era o nouă provocare?
Era și o nouă provocare. Până la urmă nu m-a obligat nimeni, dar știți cum e? Ca în orice domeniu, vorbim de bucătărie. Tu la tine în bucătărie ești bun sau te consideri că ești bun. Dar ca să-ți afli adevărata valoare și nivelul la care te afli, trebuie să concurezi cu cei mai buni. Proiectul Arena Bucătarilor implementat de cei de la Selgros, nu știu dacă pot să spun așa,
ne facem că
este un proiect, a fost și este în continuare încă un proiect de o mare anvergură și care a presupus și presupune resurse foarte, foarte mari. Spre deosebire de emisiunile concurs de la TV, acest concurs Arena Bucătarilor este un concurs care se desfășoară live, fără reluări, fără alte artificii și după regulile Asociației Mondiale a Bucătarilor. Deci după regulile după care se desfășoară concursurile la nivel internațional. Așa, în câteva cuvinte, am să vă povestesc, de exemplu, la Arena Bucătarilor întotdeauna ai un ingredient secret. Da, ajungi, îți ocupi standul, ți se prezintă ingredientul secret și în jurul acelui ingredient trebuie să construiești preparatul într-un timp strict dat și unde se ține cont de tehnica preparării, de inclusiv cum ești îmbrăcat, de condițiile de igienă pe care le respecti sau nu, de modul de prezentare, de respectarea temei. Sunt termeni foarte, foarte stricți și eu cred că în momentul de față este cel mai serios concurs de gastronomie de la noi din țară. Mai mult, câștigătorul final întotdeauna a reprezentat România la concursul Chef Venor din Franța, o manifestare extrem, extrem de puternică. Și unde am avut și rezultate foarte bune.
Da, interesant. Vorbeați de igienă în bucătărie și mi-a venit în cap o secvență. M-am dus și eu la sfârșitul săptămânii trecute în Iași, o rețea națională a unui sârb vindea plevușcă, cred că zic bine. Pleșcăviță. Da, e altceva corect, pleșcăviță. Mâncasem pleșcăviță în urmă cu vreo 5-6 ani în Oradea, într-un restaurant, mi-a plăcut foarte mult și am zis da să încerc și aici. Și când a deschis ușa la bucătărie, n-am mai încercat pleșcăvița, că era ceva de neimaginat cam cum arăta zona aia unde găteau băieții. N-am văzut de mult, de pe vremea când nici la mici, la piața, acolo la Piața Mare e mai curat.
Am înțeles. Da. Da, din păcate nu toate, și asta vă spun așa, chiar în cunoștință de cauză, am intrat în ceva bucătării de restaurante în viața mea. Nu toate restaurantele reușesc să respecte normele minime, nu maxim, minime de igienă, de cele mai multe ori din cauza lipsei de cunoștințe de igienă, după care urmează aglomerația, personal insuficient sau pur și simplu de lăsarea. Eu le povestesc totdeauna studenților mei să urmărească un film care este definitoriu pentru ceea ce înseamnă igiena în bucătărie. Super Chef se numește, e un film din 2015 foarte, foarte actual și care prezintă foarte fidel ceea ce se întâmplă într-o bucătărie, evident, de 3 stele Michelin, dar către aia trebuie să tindem. Este foarte importantă igiena în bucătărie pentru că, și nu numai în bucătărie, dar în momentul în care te adresezi clienților, le dai, le servești preparate culinare, înseamnă că îți pui amprenta și asupra sănătăților și atunci cu sănătatea oamenilor nu te poți juca.
Bine, și o chestie directă, clar, adică da? Păstrarea unui minim, a unei minime igiene. Vorbeam de tehnici noi în bucătărie și vorbeam de, mă rog, banala mea întâmplare cu aragazul, da? Cu cuptorul, hai ca să fiu mai modernist. Ce tehnici noi sunt în arta gătitului în prezent? Și care au început să prindă?
Așa cum am spus mai devreme, tehnica evoluează în orice domeniu și nu, sigur, domeniul gastronomiei nu a rămas în urmă. De ceva ani, hai să spunem 6-7 ani, a apărut această tehnică revoluționară a gătirii alimentelor sous vide. Am spus revoluționară, dar nu și nouă, și am să vă explic și de ce. Tehnica sous vide a fost, să spun, descoperită în anii 60 de către un profesor de la Oxford, Nicolas Curti, profesor de fizică de altfel, unde în cadrul unei emisiuni televizate a prezentat cum poate găti o bucată de somon sigilată într-o pungă de plastic la sub un jet de apă fierbinte de la robinet. Apa avea 50 de grade și într-un sfert de oră a gătit acel somon sigilat într-o pungă de plastic.
Făinuță istoria, da.
Da, e realitatea mea.
Cred că prea puțin cunoscută.
Sigur, e vorba de chimia alimentelor, cea atât de blamată și atât de puțin cunoscută. Sigur, a trezit interesul multor oameni. El, după ce a făcut această prezentare și întrebat fiind cum i-a venit prin cap să gătească în acest mod acea bucată de somon, a avut o replică, zic eu, memorabilă. A spus, omenirea a ajuns într-un punct în care cu ajutorul tehnologiei și cu ajutorul științei poate măsura temperatura de pe Venus, dar nu știe ce se întâmplă într-un sufleu. Și asta era realitatea. Sigur, asta se întâmpla în anul 1968, începând cu anii 70, chiar în 74. Primii bucătari sau prima echipă de bucătari care a implementat în restaurant folosirea tehnicii sous vide au fost bucătarii de la restaurantul Trezgoa din Rouen, Franța. Un restaurant de 3 stele Michelin. Ei au fost primii, sigur, imediat în anii următori, mai toate restaurantele din Franța au preluat această tehnică, pentru că este, până la urmă, o tehnică de tratament termic. Astăzi, și la noi în țară, este destul de răspândită, mai ales în restaurantele care cât de cât vor să spună ceva pe piață. Undeva în urmă cu 8 ani a pătruns mai mult la noi în țară, au început să apară și ustensile, aparatura necesară pentru care nu e ieftină, apropo, pentru folosirea acestei tehnici și rezultatele sunt net superioare. Aici putem vorbi o săptămână întreagă despre diferențe și despre avantajele folosirii acestei tehnici.
În Bucovina, în Suceava, în județ, în regiune sunt restaurante care folosesc astfel tehnici.
Sunt.
Nu le dăm numele, dar...
Inclusiv eu la Fălticeni am folosit atunci și la concursuri am folosit și da, sunt restaurante care au înțeles, mă refer la proprietari, la manageri, care au înțeles că pentru a ține pasul cu tendința actuală trebuie să updateze, să învețe, să investească până la urmă, atât în personal cât și în aparatura și tehnica necesară.
O să vă mai adresez o întrebare, o să luăm o scurtă pauză de publicitate și în partea a doua vorbim puțin de Universitatea Ștefan cel Mare, de sigur, facultatea aia nouă, specializare științe gastronomice, vorbim puțin și de imprimanta aia minune, că o să mănânc bomboane fondante făcute de maestru Ovidiu Procopeț și de studenții de la USV făcute la imprimantă. La asta nu m-am gândit eu încă. Mă link pe degete, link astronaut după ce face prietena mea ciocolată de casă, da? Vorbim de toate, da. Spuneți-mi, să nu-mi uit ideea totuși, are vreo legătură tehnica sous vide cu tehnica de a găti cu aburi?
Nu.
Sunt asemănătoare, n-au nicio treabă, nu?
Am
văzut în ultima perioadă foarte multe gospodine
da?
Își cumpără aparate de asta de găti cu aburi.
Asta este un lucru lăudabil. Înseamnă că vor să mănânce...
Ai
să...
de când s-a scumpit uleiul?
Nu știu. N-aș pune pe seama asta. Înseamnă că au avut acces la informații, au învățat, au citit, au o inclinație spre mâncarea sănătoasă, pentru că gătitul cu abur prezervă sau conservă mulți nutrienți din conținutul alimentelor și sigur este mult, mult mai benefică pentru sănătate decât acea prăjire clasică unde se fac acumulări de acrilamidă și așa mai departe.
Da. E și chimie, e și...
E multă chimie.
E prea multă chimie pentru mine. Eu fiind între ale bucătării ceva mai tradiționist.
Da, da, să știți că chimia organică e cea mai frumoasă.
Tradiționalist, ca să mă corectez totuși. Da, am făcut două greșeli aia, cu preșcăvița a fost cea mai tare. Da. Publicitate, revenim cu doctorand inginer Ovidiu Procopeț în partea a doua a emisiunii. Dumnealui deține și funcția de asistent cercetător la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. În cadrul Facultății de Inginerie Alimentară este o specializare nouă și vreau să ajung aici în discuția cu dumneavoastră, domnule Procopeț. În primul rând, încă o dată, bună ziua, mulțumesc că ați venit la noi.
Bună ziua!
Așa... O specializare care domnul Oroianu, colegul și prietenul dumneavoastră, și profesor, doctor, universitar, cercetător,
și îndrumător, Mircea... Și îndrumătorul meu de doctorat, domnul Oroianu.
Îl salutăm pe Mircea Oroianu. Domnul Oroianu îmi povestea și îmi spunea și o să vină și dumnealui la punctul pe ei mai devreme sau mai târziu, sper că nu mă va refuza, îmi povestea de o nouă specializare la Suceava, o specializare unică la nivel național, de altfel și în Europa mai sunt vreo două facultăți de să nu greșesc, științe gastronomice. Da, așa
da, e adevărat. La nivel național este unicul program de licență în momentul de față pentru științe gastronomice. A apărut până la urmă din nevoia profesioniștilor din domeniu de a aprofunda și de a înțelege exact ce se întâmplă cu un preparat culinar până la urmă, pentru că noi suntem un popor în care toată lumea, sau aproape toată lumea, gătește acasă. Dar mai greu e să gătești după principii științifice și cred că ăsta este viitorul. De fapt, sunt convins, nu cred. Sunt convins că este viitorul. Din fericire, bucătăria a ajuns într-un punct în care nu mai poate fi practicată după ureche. În bucătărie se întâlnesc timpi preciși, temperaturi exacte, tehnici care trebuie respectate cu strictețe pentru a obține un preparat așa cum trebuie.
E multă inginerie și chimie în bucătărie.
E adevărat, e multă chimie, multă fizică, multă microbiologie.
Până și desen tehnic, că tot vorbeam în pauza și de
desen, da, și desen tehnic, desenul tehnic o să-i ajute undeva în anul 4, atunci când vor folosi imprimanta alimentară 3D.
Ajungem de aici, dar până un alt alămuriți, măi, șmene, ce se studiază acolo? Nu știu, când am văzut prima dată, când am auzit prima dată, anul trecut, nu? Da, anul trecut, da. În toamnă. De specializarea asta, am venit țintă cu un prieten bun de-al meu și am zis, uite, bă, frate, dacă tot joci tu și te consideri mare bucătar, ia du-te și specializează-te ca lumea, că atunci când te duci într-un mare restaurant, măcar să le arăți pata la mao, chiar dacă aveai cursuri de astea de scurtă durată, făcută pe margine. Da. Și atunci el a fost foarte încântat de idee, când am auzit prima dată, am zis, bă, cam ce poți să studiezi acolo? Aia, când a venit cu programa de studiu, m-am cam dezamorțit puțin și eu și el și prietenul meu, spune, frate, dar eu grămadă, înveți chimie, fizică, matematică, desen tehnic și alte chestii care am, la o privire superficială am zis, pisici, dar de ce ți-ar trebui ție toate astea când faci
o mămăligă?
O mămăligă, da, adică da. Nu-mi venea ceva clasic așa.
Eu am să vă dau în primul rând exemplu meu. Eu când m-am înscris la facultate aveam 30 ceva de ani. Pentru că eu am lucrat, eram pasionat de bucătărie, mă mulțumeam cu ceea ce știam, dar pe măsură ce anii treceau și eu prindeam experiență, am început să-mi pun diferite întrebări. De ce se taie maioneza? Nu știam de ce se taie maioneza. Aia că schimb sensul...
Seamă de lămâie.
Bun, da, de ce? Ce înseamnă acidul ăla cu emulsia? Ce se întâmplă? Pornind de la această întrebare simplă și mai aveam altele, am decis să mă înscriu la Facultatea de Inginerie Alimentară, domeniul Ingineria Profesională Alimentară. Și am aflat, prin intermediul cursului de hidrocoloizi, am aflat exact ce se întâmplă. Referitor la ce studiază studenții de la programul științe gastronomice din cadrul Facultății de Inginerie Alimentară, trebuie să știți că curricula a fost updatată după modelul unor universități mari și de tradiție din Europa.
Italia și Spania, spunea domnul Orean.
Spania în principal, gândiți-vă că în Spania a apărut bucătăria moleculară, așa ca o paranteză. Și Italia și Franța au la Ritz acolo, Hotel Ritz, Alain Ducasse are una dintre cele mai prestigioase școli din lume, aș putea spune. Curricula a fost updatată, nu copiată, după ceea ce fac ei, dar realitatea de la noi trebuia un pic aliniată. Și atunci a ieșit un program de studii foarte complex, spun eu, dar foarte interesant. În același timp, ei încep în primul an cu istoria gastronomiei, evident.
Da, care e o chestie foarte faină.
Dar care, pe lângă asta, o să fac și un pic de fizică, un pic de chimie, biologie, cunoștințe de bază pentru a putea porni în continuare, pentru a putea înțelege ce se întâmplă într-un preparat din punct de vedere fizico-chimic, trebuie să știi și un pic de fizică și un pic de chimie, e logic. Trebuie să știi un pic de biologie. Trebuie să cunoști chiar și microbiologie. Și atunci, toate lucrurile astea de bază, ei le studiază în anul întâi. Ajung în anul 4, unde deja studiază gastronomie internațională, inovație și creștere în gastronomie, igiena și securitatea muncii în unități de alimentație publice, tehnologia produselor de catering, legislația alimentară.
O să placă mai mult studenților decât primii doi ani.
Da. Legislația care este foarte, foarte importantă, inocuitată.
Foarte stufoasă.
Și foarte stufoasă, dar asta e. N-avem ce face, trebuie să o respectăm. Deci, lucruri extrem de interesante. Nimic în plus, nimic care nu ar putea să nu-i ajute pe viitor. Ați pomenit de desen tehnic, da, fac în anul întâi și desen tehnic, dar, așa cum v-am spus, îi ajută undeva în anul 4 să știe să proiecteze un produs cu ajutorul calculatorului.
Hai că ajungem și la imprimanta aia minune, da, care e în dotarea Universității Sucevene, a facultății unde noastră sunteți, da, apropiat. Ce cu imprimanta aia? Când cui a picat fisa? Cine a spus? Ne-ar trebui una de asta la Suceava.
Da, aici ar trebui să-i mulțumesc în primul rând domnului decan, profesor universitar, doctor inginer Mircea Oroian. Noi discutasem și în anii trecuți despre posibilitatea achiziționării unei imprimante 3D, eventual de făcut unele cercetări cu ajutorul imprimantei. Numai că dumnealui nu a lăsat-o la stadiu de idee, s-a dus la domnul rector, i-a prezentat ideea și a achiziționat imprimanta 3D. Sigur, eu am fost direct interesat de această imprimantă pentru că și tema tezei mele de doctorat are legătura cu imprimarea alimentelor 3D. Este un domeniu extrem de ofertant și într-adevăr de viitor. Este în stadiu incipient peste tot în lume, nu doar la noi. Din ce știu eu, a început să fie implementat undeva prin Germania la câteva zile de bătrâni, unde din cauza vârstei și a problemei de deglutiție și așa mai departe, alimentele lor sunt pregătite cu ajutorul imprimantelor. Și la un moment dat chiar cineva m-a întrebat de ce aș folosi o imprimantă 3D. I-am dat un singur, de fapt i-am dat mai multe exemple. Gândiți-vă că unii copii nu mănâncă brocoli, copii mici, da? Să spunem de un an, doi, trei, da? Dacă brocoli acela îl aducem în formă de pastă, îl introducem în imprimantă și dăm o formă de dinozaur cu ajutorul imprimantei, eu zic că îl va mânca. E un aspect. Al doilea aspect este, de exemplu, există în industria măcelăriei și a cărnii multe pierderi. Sau nu multe pierderi, există și pierderi, pentru că în ziua de azi se folosește cam totul. Dar gândiți-vă la resturile de carne care ar putea fi aduse sub formă de pudră, resturi care nu au valoare, să spunem. Și la un moment dat putem să o hidratăm și o turnăm cu imprimanta 3D sub formă de antricot. Și putem să o și gătim la grătar. Este alt aspect. Nu în ultimul rând, aș vrea să vă aduc atenție faptul că cei de la NASA au acordat acum vreo 4 ani o bursă unui colectiv de cercetători, o bursă substanțială pentru a dezvolta produse obținute cu ajutorul imprimantei 3D pentru astronauți. Gândiți-vă că pe stația orbitală internațională nu există gravitație. Ca să ei mănâncă încă din fel de fel de recipiente, din pungi. Cu ajutorul unei imprimante 3D ar putea fi rezolvată problema alimentației astronauților care stau pe o perioadă mai îndelungată în spațiu. Sunt doar câteva din aspectele, așa cum vă precizam mai devreme, este un domeniu extrem de mare, de ofertant și insuficient cercetat. Eu, împreună cu colectivul de la Universitatea Ștefan cel Mare, la Facultatea de Inginerie Alimentară, avem această imprimantă și chiar...
Și ați pus-o și la treabă.
Am pus-o chiar și la treabă, chiar în cadrul tezei mele de doctorat, voi avea o parte de în care se va referi la imprimarea alimentelor 3D cu ajutorul imprimantei.
Dacă am ajuns la teza de doctorat, haideți să spuneți care e tema principală de studiu.
Tema principală este o temă relativ nouă pentru noi, România, mă refer la semințele de amarant. Deci dezvoltarea de produse alimentare funcționale cu ajutorul pe bază de semințe de amarant. Nu știu câtă lume știe ce sunt semințele de amarant. E o pseudocereală, spun pseudocereală pentru că nu conține gluten și se înrudește cu știrul. Deci știrul cred că e mai cunoscut la noi, se folosește în hrana, alimentația
animalelor.
În Mexic este plantă națională, iar în China se cultivă de 4.000 de ani. Este considerată una din cele 50 de plante ale viitorului. Și am să vă explic și de ce, pentru că într-o sămânță cu un diametru de jumătate de milimetru există 18 aminoacizi din cei 21 necesari funcționării organismului, iar cei 3 care lipsesc îi sintetizează organismul în mod natural. Are o putere de creștere extrem de viguroasă, fără intervenție, deci nu mai trebuie să fie intervenit cu fel și fel de îngrășăminte chimice și astfel din ce știu eu, 90% din producția mondială de semințe de amarant este bio. Tocmai din această cauză, pentru că nu se justifică folosirea îngrășămintelor. Este o plantă nouă intrată pe piața românească, se găsește la vânzare și pe la câteva supermarketuri, dar mai mult pe la magazine de plante medicinale.
Magazinele naturiste.
Da. Eu am descoperit-o întâmplător când am fost invitat la o emisiune la TV, la o emisiune filmată de un post național, în care mi-au cerut să pregătesc un preparat tradițional, dar reinterpretat. Eu am și o chestie aici cu reinterpretatul ăsta la mâncare, deja s-a dus prea departe. Și atunci am descoperit întâmplător, căutând ingrediente într-un supermarket, am văzut amarantul și pe loc mi-a picat fisa, aș face o alivancă, dar n-aș folosi făina de porumb, aș folosi făina de amarant. Știam așa despre ce e vorba cu amarantul ăsta. Vreau să spun că a ieșit un preparat excepțional și a ieșit o mămăligă de amarant, mămăligă cu ghilimele de rigoare, care a fost foarte apreciată de toți. După acest episod am hotărât că îmi doream să fac doctoratul, sigur, și am zis ar fi o idee bună să studiez această pseudocereală atât de puțin cunoscută, dar atât de bună pentru...
Bun, și în afară de aliveni, ce am mai putea face din amarant? Concret, la ce ar mai putea folosi în bucătărie?
Amarantul poate fi folosit la îngroșarea supelor, la salate, chiar și sub formă de făină la obținerea de biscuiți și diferite produse coapte fără gluten. Mm-hmm. Și așa acum a început să circule o modă cu alimente fără gluten.
Și rafturi întregi în supermarketuri am văzut. Sigur. Ceea ce
eu în, caz, în cadrul tezei mele de doctorat voi dezvolta niște batoane proteice cu amarant și ciocolată neagră. Mm. Destinate sportivilor de performanță.
Da, publicului larg nu. Sportiv de performanță n-am fost niciodată.
Da, sigur.
Am pierdut și gustul ăsta înseamnă că... Da, mai avem puțin timp. Haide, foarte, răspunsuri foarte scurte o să vă rog. Carne cu antibiotice este o campanie națională, văd pe toate posturile de televiziune, mai ales un anumit post care au o rubrică dedicată în cadrul jurnalelor de știri. Cum merg la fermele zootehnice, am văzut și la o avicolă, au mers oamenii și au văzut că crescătorii, da, și industriași mari chiar câteodată, au antibiotice la discreție. Deci mâncăm carne cu antibiotice.
Din păcate este o realitate.
Bine, cum era și treaba aia cu injectată cu apă și știu o declarație a unui mare președinte de asociație de crescători de animale care a spus, domnule, vai că e gogoriță, că nu știu ce, nu e chiar.
Din păcate e o realitate. Antibioticele sunt folosite pe o scară din ce în ce mai largă pentru a evita pierderile. Despre asta este vorba. Până la urmă, acei mari investitori, așa cum investesc, și vor să aibă pierderi cât mai mici.
Da, și profit cât mai mare. Aici sigur. Joc cu pieții.
Da, numai că, din punctul meu de vedere, nu aceasta este cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă este, de exemplu, folosirea transglutaminazei la lipirea bucăților de carne, în cazul cărnii de porc sau de vită.
Stai, traduceți puțin. Ce e la un superglu alimentar? Ce
da, hai să spunem așa, ca să înțeleagă toată lumea. Da, e un fel de superglu. Sunt bucăți de carne care nu au valoare de vânzare. Da. Le lipesc cu acest superglu, cum a spus dumneavoastră, transglutaminază și dă formă de ceafă. Dumneavoastră mergeți, cumpărați ceafa din galantar, o tăiați, o faceți pe grătar, nu se dezlipește și nici vă dați seama că a fost lipită.
Da, am un prieten la... am lucrat vreo 20 de ani cu el în presa scrisă la Iași și a făcut un serial, mă rog, scris mai multe articole pe tema asta, cu o fabrică mare de prafuri, de euri, da? Și îi spunea proprietarul de acolo, ce vrei să-ți fac astăzi, da? Și aducea trei săcușori, îi amesteca și...
E un pic de legendă. E un sâmbăr de adevăr, e un pic de legendă. Vis-a-vis de prafuri, tot în industria cărnii, de exemplu, la industria porcilor, se folosește clenbuterol. Cu 3 săptămâni înainte de sacrificare se pune 8 grame la tona de nutrez, dacă nu mă înșel, și face zici că au tras la fiare. Așa arată.
Da.
Deci creștem așa.
Mai aveam multe. Vreau să vorbim puțin și de mișcarea vegană, ro-vegană. Dumneavoastră m-ați corectat.
Ro-vegană e una.
Da, hai. O frază și despre asta. Cum vedeți? Am o prietenă la București, lucrează la un post național de televiziune, o emisiune cu o audiență foarte, foarte bună și care e și președinta unei astfel de mișcări în București, care are un succes fantastic.
Am să vă dau un răspuns conform studiilor. Mm-hmm. A fost efectuat un studiu vis-a-vis de dorința oamenilor de a deveni vegani. S-a constatat că doar 38% reușesc. De ce? Pentru că genetic, dacă părinții noastre au mâncat la Crăciun carne de porc, la Paști carne de miel, bunicii au la fel, toate aceste informații se transmit genetic. Chiar dacă dumneavoastră vă doriți să, presupunem că doriți să deveniți vegan, aveți șanse doar 38%.
Presupuneți greșit. Nu? La mine cea mai bună de cum e porc.
Da, eu recomand o dietă echilibrată. Carnea are rolul ei, brânzeturile au rolul lor, ouăle și așa mai departe.